Einar K. Guðfinnsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, það er auðvitað ólíku saman jafna. Annars vegar erum við hér með frumvarp sem að lítur að grundvallarbreytingu á stjórnarráði Íslands, lögum um stjórnarráði Íslands, og hins vegar vorum við á árinu 2007 að gera tiltekna breytingar um skipulag einstakra ráðuneyta. Það sem er ólíkt þeim vinnubrögðum sem að þá voru viðhöfð og því sem að hér er verið að reyna að leggja upp með er það að í þessu frumvarpi er verið að leggja drög að því að þessu málum verði einfaldlega ekki ráðið til lykta á Alþingi. Nú man ég það ekki nákvæmlega hvort að það voru gerðar breytingar á einhverjum tilteknum verkefnum í einstökum ráðuneytum eftir að þingið hafði farið það sínum höndum. En aðalatriði finnst mér bara að vera það að málið kemur inn í þingið, það er þá rætt hér fyrir opnum tjöldum, það er skipst á skoðunum, það er kallað eftir ýmsum ábendingum og eftir atvikum farið eftir þeim. Nú við, og það er auðvitað þannig að í ýmsum málum geti ég auðvitað tíundað og rakið það hvernig var tekið tillit til athugasemda sem komu í einstökum málaflokkum þó ég hafið ekki á hraðbergi með hvaða hætti var staðið að því þegar að var verið að sameina þessi ráðuneyti árið 2007. En stóra málið er bara það að það var þó allavega hvarlað ekki að neinum á því ári að það væri skynsamlegt að ganga frá skipulagsbreytingu í stjórnarráðinu með öðrum hætti en þeim að koma með málið inn í þingið í þinglegum búningi og taka síðan á það haustið 2007.